الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Hörmətli radio tinglovchilar, ertangi nur topshiruvining birinchi ulushi endi oxirina yaqinlashganda sizga aytgan edik, bugun bizda bek martabali qonaq bo'lishaq deb Allohga shukr, bizda endi qonaqxona sahifasini chaqirgan qonog'imiz kelib yurishdi. Kimlar bizni to'g'ridan-to'g'ri efirda qoray, endi ko'ralar. Bizda bugun martabali qonaq g'ayla masjidining endi g'ayla o'zagining shunday degi zo'r imomi, yaratgan imomimiz bizda Rustam hazrat Xayrulloh. Rustam hazrat, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Va alaykum assalom Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Endi mana qadrli tinglovchilar, esingizga tushiramiz, bugun bizning Ramazon oyining 14-chi kuni bora. Bugun shunga ustab hali juma kunida. Juma kuni bilamiz, martabali kun, bizning ikki g'ayitdan ulug' kun. Ham albatta endi shu kunda biz o'zimizning kiyimlarimizning poqlarin, tog'inda shistalarin, tog'inda o'zimizga yaqin bo'lganlarin olib, bizning Rabbimiz qarşında barabız, şunga namazında ıl iratlarga farız bulup dura məşidlərdə barıb farız namazlarını oku, minə şuşa jümqalarını oku. Əlbəttə, indi kimlərin mümkünlikləri bar, jümqanın, namazının bir sünnəti ol ғısıl alıp, yəni təxərət kənəti ol ғısıl təxərəti alıp, minə şulay barı da ol bir kürkən bir amel bulup dura. İstikizə çürbütə biz, biz doğrudan doğru efirdə işləyibiz. Шуша Рамазан ға бағышланған сұрауларыңыз бұса шалтырата аласыз. Микрофон қаршында мен Ленар Хаматов, біздің режиссер пультында Лейсен Маулиева. Хамин дәлбәттә, тағын бір күні бір еске түсіресім келе. Біздің бүгін жұма күнде дұға қабыл бола тұрған бір мезгіл бар. Хеш аны ышқындырмасқа керек бұл форсатны. Өзіміз үшін де, әти-енелеріміз үшін де, тауфиқ сұрап, истиқамат сұрап, сәлеметлік сұрап, еліміз үшін де, илебезнең башлыклары ишендә тавфик сырап, истиқамат сырап, иншалла Аллаһ Таалагә дуа кылсак иде.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр Коръәннең барлыгын алданрак белгән булсам, Фәнни шишелешләр, аңлатмалар эзләп, караңгыда адашып йөрмәс идем. Коръәнне алданрак өйрәнгән булсам, ул мине алга илтә торган яхты йолдызым булыр иде. Марис Буке, француз язучысы, табиб.
Инде әйткәнебезчә, бүген бездә кунакта гаилә мәчете имам хатиб Рустам хәзрәт Хәйруллин һәм без аның белән Алла бисә шушы мөбарәк Рамазан аенда булган гыйбадәтләр турында һәм гомумән шушы Рамазан ае турында, аның калган айлардан өстенлекләре турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Инде белгәндебезчә, безнең быел әле тагын зур вакыйга ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. Әлбәттә, шушы бәйрәм кысаларында һәм инде шушы бәйрәм кысаларында булган вакыйгалар да алар ничектер күркәмерәк яңгырый һәм әлбәттә, ничек кенә булмасын, безнең елдан ел килгән Рамазан айыбыз, Рамазан уразаларыбыз, Рамазан гыйбадәтләребез, алар барыбер безнең фарызыбыз булып тора, ураза тоту булсын. Ләкин кешегә менә Рөстәм хәзрәт бу сиңа ураза фарыз дип кенә ничектер нәрсә соң ураза дигәч без әйтәбез: менә ашаудан тыелу, якынлык кылудан тыелу һәм, мәсәлән, су ишедән тыелу дип әйтик инде. Чөнки аларны теге боза торган беренчел боза торган әйберләр булгач, ничектер уразаны шулардан тыелу дип кенә әйтәбез дә, кыска гына бер шундый формулировкада аның ни өчен тыелу икәнен әйтелми кебек кала. Без менә безгә инде гади халыкка, әмма сез менә имамнар буларак аның рухи ягында беләсез, шуңа күрә әйдәгез әле менә шушы уразаның эчке ягы турында, бераз гына эчке кухнясы турында дип әйтик инде. Безнең күңелләребезгә ничек тәэсир ясый, ничек чистарта булалар, шулар турында сөйләшеп китсәк иде иншалла.
بسم الله الرحمن الرحيم البتة جماعة المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتا رب صلى الله ايتا بتن من اكشده نين دي غمال لربار ول انق دي إلا مغار ورزا الله تعالى ايتا ول منك دي شنكي غادي غيبادت لرنا بس قراصاك مثلا نماز وقاندا كشو قيمة يوك ما ول كورنا مشت كيري سقالن جي برغن كورنا ول كشو خاشغا بارسا ول دا كورنا كشو زكاتن صداقاسن بيرسا ول دا كورنا امنا ورزا كورنمي кеше тота микән, юк микән, тәхәрәт алганда суны йотканмы, юкмы, аны беркем белми, илә мәгәр шушы бәндә үзе һәм Раббыбыз Алла. Һәм бер кыссада әйтелә, кашан Аллаһу субханаһу ва тааля безне яраткан, кашан Аллаһу субханаһу ва тааля безнең җаныбызны яраткан һәм җаныбыз янына ул нәфсебезне биргән. Шушы нәфс ул безгә барыбер үзенчә юл күрсәтә, гынахка таба, шайтаннан бер өлеше бит, гынахка тарта. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы нәфскә тәрбия бирер өчен баштан аны таму газапларына, утларга керткән. Һәм аннан сорый: син кем ди? Бу нәфсебез әйтә: мин, син ди. Раббыбыз Аллаһа шулай ди. Ягъни безнең бер өлешебез. Аннан соң бик салкынга кертәләр. Анда да нәкъ шул ук сүзләрне нәфсебез син, мин дип җавап бирә. Аннан соң Аллаһ Тәгалә шушы нәфсебезне ач тота. Ач тоткач, нәфсебезнең хәле бетә. Син Раббым, мин синең кылың дип җавап бирә. Шуңа җәмәгатьул муслимин менә шушы рухи чистарыну, рухи тәрбия ул күбесенчә менә уразадан керә. Кашан без хәлсез, кашан әлбәттә күп кеше аны ураза имеш ашамау гына, ишмәү генә, ләкин без уразаны бөтен агзалар белән, ин беренче уразаны без йөрәк белән, без телебез белән, без күзебез белән, без колагыбыз белән тотабыз. Чөнки менә йөрәк ул безнең шундый бер әйбер, кая пышырак та җыелырга мөмкин, кая нәфсебез менә төрле-төрле кирәкмәгән әйберләрне тартырга мөмкин, шул ук вакытта кая без яхшылык белән дә аны тутыра алабыз. Расулебез аслам хәдис шәрифләрендә әйтә бит: йөрәк ди менә безнең күңел, ул әгәр дә чиста булса, бөтен эшләребез, гамәлләребез, сүзләребез дә чиста булыр. Әгәр дә йөрәгебез пышырак булса, безнең сүзебез дә, эшебез дә бөтенесе пышырак булыр. Аллаһ теләсә сакласын. Менә ураза белән без шушы йөрәкне чистартырга тырышабыз. Ураза белән менә ураза Расулебез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит: әгәр дә кеше ураза килеш, ләкин ашулана, сүгенә, талаша, акыра, Расулебез нәрсә ди? Шушы кешенең ач тору беркемгә кирәкмәс ди. Ягъни ул ач тору гына булыр, ул ураза булмас. Ул теге менә кызларыбыз бит әзрәк ябыгыр өчен ач торалар, ул нәкъ шушы булыр, ләкин савабы да, әҗере дә, рухи тәрбия дә, чистарыны да бер нәрсә булмый. Шуңа күрә менә ураза ул бөтен агзалар белән, шунда гына аның файдасы һәм ураза белән мактанып булмый. аны күрүше ким? Роббибиз Аллах. Мәсәлән, менә бүген иртән кояш чыккача ичтекме, юкмы? Аны бер ким белми бит. Ашадыкмы, юкмы? Аны да бер ким белми. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля гына белүше, һәм Аллаһ тааля ураза минеке ди. Шуңа күрә иң зур безгә тәрбия бирә торган ул ураза. Мәсәлән, шул ук балаларыбызга кайтсак, әгәр дә балаларыбыз әзрәк берәр дөрес эш эшләмәсәләр, күбебез бит менә сиңа бүләк булмас, сиңа анда татлы әйберләр булмас дип әйтергә мөмкин без. Ә менә ураза ул гомумән безне бөтен нәрсәләрдән азат итә һәм без көн буе менә кичкә хатлы хәлдә бетә. Мәсәлән, бездә имамларыбыз бит көн буе вага сөйлибез, сөйлибез, авызлар да кибә. Хәлсезлектә шунда менә җәмәгатьул муслимин шын шушы йөрәккә, күңелебезгә тәрбия, күңелебез алхамдулиллаһ шушы Рамазаннан зур файда алсын иде. Шушы бездә эшебездә булган нәфсебез Раббыбыз Алланың сорауына син мин дип әйтмәсән иде, син Раббың, мин синең калың. Менә шулай итеп безнең йөрәк даими рәвештә Раббыбыз Алла белән бәйләнештә булсын иде. Һәрбер эштә без Алла Тәала нәрсә әйтер, Алла Тәала нәрсә кушар дип шуны нитик. Мәсәлән, кеше эшкә бара. Хәзрәт, мин менә иртән эшкә барам, бу саваплымы, юкмы? Менә ул нинди файда микән дип, җәмәгать хәтта эшкә баруда, анда акча эшләүдә, ул бит нәрсәгә нинди ният белән аны кылабыз? Шушы акчаны алгач гаиләмне ашатам, киендерәм, нитәм. Менә ул җәмәгатьул муслимин хәтта уразада эш эшләүдә, башка әйберләрдә ул бөтенесе әҗер савап, бөтенесе безнең йөрәгебезгә яхшылык кертә торган гамәлләр.
Инде без шушы Рамазанның ишке ягы турында сөйләшүне дәвам итербез, ләкин аңарша безгә килеп ишкән бер сорау бар, укып китәм. Бер күршесеннән бакчасына чүпләр ташый торган була. Ягъни бер кеше күршесеннән бакчасына чүпләр ташый торган була. Авырып киткәч, күршесе аның хәлен белергә кергән, ул ислам динен кабул итеп җан бирә күршесе инде. Икенче өлеш, күршесе аның сәламәтләндерә, аякка бастыра. Дип тә сөйлиләр. Бу хадисның кайсысы дөрес дигән, инде минем уйлавымча бу пәйгамбәр устында бармы икән, шуңа күрә аңлатып китсәгез иде хәзрәт.
Әйе, ул бит менә безнең өчен кем мисал җәмәгать. Менә шушы рухи тәрбиясендә дә менә гомумән безнең күңелебез чиста булсын дип безгә иң зур мисал ул Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә нинди зур дәрәҗәле кеше җәмәгать. Ул күршеләр белән, ул якыннар белән, туганнар белән, хәтта душманнар белән нинди мөгамәләдә булган җәмәгать, менә йөрәге нинди булган, без дә шундый булыйк. Бу Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллямның күршесе. Ул озак еллар Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллямның ишек алдына шүп ташлый иде. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям озак еллар бер сүз әйтмичә шушы шүпләрен җыя иде, тиешле урыннарга әйтә иде. Бер кашанда күршем ашар, күршем шулай итә, күршем мондай дип, бер кашанда ләммим шундый сүзләр әйтмәде. Көннән бер көнне Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям чыга. Пәйгамбәрбез чыга, шүп юк. Нәрсә булды микән? Күршегә керә. Күршегә керә, ул хәзерге дәврдә бит әлбәттә бездә звонок, домофон, башка әйберләр кирип булмыйдыр. Ул дәврдә җиңелрәк иде бит. Күршегә керә, күрше авырый. Шүпне ташлый алмады. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям кулын ала. Бу җылын сизгәч, күзләрен аша, каршында душман дит. Каршында кем кемгә көн саен шүп ташлаган кеше. Синме бу дип сорау бирә. Әйе, мин ди. Нишләп килдең дип сорагач, менә хәлеңне белергә килдем. Син авырыйсың икән дип Расулыбыз аслам әйтә. Һәм дуасын кыла, һәм бу кеше аякка баса, аннары мәчеткә йөри башлый, динле була. Алланың рәхмәте белән шуңа күрә менә пәйгамбәребезнең күңеле шу хатлы чиста булган. Хәтта менә күз алдыбызга китерик җәмәгать. Әгәр дә безгә Алла сакласын, ялгыш берәр күршебез капка янында берәр пакет онытса. Без бөтен группаларга, бөтен җиргә шушы фотосын җибәрербез, сөйләрбез. Яны ничә еллар ул бер тапкыр ялгыш эшләгән әйберен ничә еллар сөйләрбез. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям каршысынча, аны ничә еллар шушы күрше ул эшен эшли, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям бер сүз дә әйтми. Булмагач хәлен белә. Алхамдулиллаһ, менә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям шундый булды. Шуңа күрә без дә пәйгамбәр шикелле аңардан мисал алып, безнең дә күңелебез шу хатлы чиста булсын.
Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында сүз киткәч, берничек тә сорау бирә алмыйм хәзрәт. Пәйгамбәрбезнең уразасы нинди иде, ничек тотты ул, нәрсә белән ифтар кылды ул, нәрсә белән авыз ачты ул, көн дәвамында нәрсәләр кылды ул?
Расулыбыз аслам әлбәттә, инде беренчедән менә күп кеше ул сорауын нитә хәзрәт, иртән тора алмыйбыз, иртән ашамыйча ярый микән, ураза кабул булыр микән, бу сәхәр ризыгы турында әйтә. Расулыбыз нәрсә ди, сез ди уяныгыз, тырыгыз, чөнки аның бәрәкәте бар. Менә ул мизгелләрдә Аллаһ Тәала бөтен дуаларыбызны кабул итә. Күп кеше бит сорый хәзрәт, нишләп Аллаһ кабул итми, нишләп менә җәмәт шушы сәхәр вакытында Аллаһ Тәала бөтен дуаларыбызны кабул итә. Шуңа бер 5 минутка булса да уянып, бер стакан су булса да эчеп дуа кылыгыз, аннары ятыгыз. Әлбәттә, ул авыр, әлбәттә. Менә без бүген дә менә сездә сагат 7-ләрдә иртән үк әле яттык кына уяндык Алланың рәхмәте белән. Шуңа күрә менә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям уразада бик йокламый иде. Кайбер кеше әйтә бит, ә сез муллалар, сезгә ураза җиңел, абетларга хатлы йоклыйсыз. Юк, юк, менә пәйгамбәрбез дә шулай итмәде. Ул сәхәр ризыкларын ашагач, дуа кылгач, ул гадәчә иртәнге намазларын укый иде. Һәм шундан соң кояш кашан чыгар, аны көтә иде. Шунда Коръән укый иде. Шундан соң Расулыбыз аслан үз эшләрен, чөнки ул да аның эшләре дә бик күп булган, үз эшләрен кылып, кич белән шушы ифтар вакытында, менә бит ифтар, ул да безгә зур дәрес ямәт, шушы ифтар вакытларында без башка теге бик диккат кешеләр шикелле түгел, секундларга хатлы вакыт карыйбыз, башка вакытта бер сәгатькә дә соң калырга мөмкин, без очрашуга да килмәскә мөмкин, без ә менә уразада шушы ифтар вакытын диккат белән аны да Расулыбыз аслам әйтә, аны белән дә ашагыгыз, вакытында ифтар кылыгыз. Менә шунда Расулыбызның иң яраткан ризыклары белән ул ифтар кыла иде. Иң беренчедән хөрмә булмаса су белән, һәм шундан намазларын укый иде. Менә шундый тәртиптә пәйгамбәрбез аслам уразаны үткәрә иде, тарабих намазларында катнаша иде. Гадәттә без хәзерге дәвердә дә мәчетләрдә дә шәхсәтен менә үзебезнең гаилә мәчетендә дә шул тәртиптә эшне алып барырга тырышабыз. Шуңа күрә килегез, ифтар ашларына да, тарабих намазларына да, әлбәттә, без гаилә мәчете булгач, без шушы гаилә әһәмиятләрен, менә тәртипләрен, менә шушында да ураза да җәмәгать менә гаиләгә файда китерә торган кашан кич белән бөтен гаилә бергә җыелышып, иң беренче менә бит ул җәмәгать рухи тәрбия дип әйтик, күңел чисталыгы дип әйтик, менә шул ук әти әниләр безне, әби бабайларыбызны әле искә алыйк, нинди хөрмәт иде. Нинди хөрмәт иде әти-әниләргә, иң беренче аш салгандамы, ниткәндәме, иң беренче кемгә бирә иделәр? Атага бирә иделәр. Әти, әгәр дә әле ашый башламаган булса, башкалар ашаса эләгә иде. Бездә бит менә бу тәрбия бит ул бөтенесе менә җәмәгатьнең мөслимин шушы рухи тәрбия, шушы вак-вак әйберләрдән, шул уразадан, менә гаиләдә булган тәртипләреннән безнең балаларыбыз шуны өйрәнә, шуны күрә, шуңа күрә җәмәгать без үз кулларыбыз белән, үз гамәлләребез белән үз әти әниләреннән, үз туганнарыннан, якыннарыннан дәрәҗәсен төшермик. Нәкъ шуны уразада өйрәтә, кашан кич белән ифтар ашына бөтенесе бергә җыелышып, хәтта ураза тотмаган бала аныкларыгыз да бергә булсын, карале әти беренче башлады, карале әти хөрмәдән башлады, карале әти судан башлады дип. Менә шушы хөрмәт, тәртип, әдәп, ахлак җәмәт шунардан җыела, аны бит әни сөте белән кермәсә, тана сөте белән керми.
Инде сораулар әле килеп тора, аларга теге эшли башлаганчы тагын бер шундый бер сорау бар. Аллаһ Таала Коръан Кәримдә бисмиллаһир рахманир рахим: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкум сиям кама кутиба алял лазина мин каблкум лааллакум таттакун". Инде әй иман китергән, иман мин мусламан ди, мин дип әйтүче кешеләр, сезгә кадәрге кавымнарга да фарыз булган кебек, менә сезгә дә ураза тоту йөкләнде. Ләәлләкум таттакун дип әйтә. Бәлки ябыгырсыз дип тә әйтмейме, бәлки анда көчле булырсыз дип әйтми. Ничек бер караганда ураза тотырга куша бит инде, ашамаска куша. Ахырда ләәлләкум таттакун дип әйтә. Бәлки сез тақва әһелләре булырсыз дип әйтә. Күп очракта теге тақваны курку дип кенә тәрҗемә кылалар, ләкин ураза тотып кына курку дип кенә әйтеп буламы ул сүзне? Менә тақва сүзен без ничек аңларга тиеш дөреслектә?
taqva degan so'z ul bik muhim, bik tiran so'z jamoat. Masalan, shuluk boshqa oyati kerimlarni biz qaraganda, shuluk alif la mimda biz o'qanda qoshan Alloh taolay aytam, mana sizga Qur'on kitobini jibardim, ham shuloq muttaqin, ya'ni taqva kishilar kimlar ul? Ham Alloh taolay ularning sifatlarini aytay, eng birinchi sifatlardan narsa ko'zi ko'rmagan aybirga ishonadi Rabbimiz Alloh. Mana bizda jamiyatul muslimin ko'zi biz ko'rmagan aybirlarga inondiq bit. Mana biz Rabbimiz Allohga ishonamiz. Ham bunda mana ko'ngilga qaytotirgan, yongadan yurakka qaytotirgan aybir, masalan, bizning ko'ngil doimiy ravishda Rabbimiz Alloh bilan baylanishda bo'lurga tayyish. Masalan, ningdi ish ishlamasak, ishga boram. Mana Alloh taolo ningdi jazo berirmi, savob berirmi? Men ishga da borganda nishik aytgan edim, dirus niyat bilan g'oyilamni ta'min etar uchun boram ekan, ul vaqtda Alloh taolo ajr savoblarini berir. Masalan, kimdir stroykada ishlay, ham shunda kirpich solalar, onda minglagan kirpich yota, ham bu ayda ala men ega bir 10 kirpich kerakida, shusha bir 10 kirpichni olayman deb olib keta. Mana onun uchun ajr savobi bo'larmi, gunohi bo'larmi? Shuni da kishi har vaqt mana birar ish qilib oldindan ona o'ylarga yetarga tiy. Shunda bizning nafsimiz narsa dey? Ol, xo'ja senga azo xush to'lib bit. Onun ana qoraningdi minglagan bunda kirpich yota, onlarga shu 10 kirpichdan ni ziyon bo'lsin deb o'zincha aytdi. Nafsi biz bizni yirata, shayton la'natullohi alayhi bizni yirata, shunda jamiyat bizning ko'ngil har vaqt Alloh narsa aytir. Mizon vaqtinda Alloh qarshina bosqoch, shusha kirpichlarim qaysilarim insiromi chalib ketdim. Ular mizonni mana ulshavga qaysi yog'ini yotir, savob va gunoh. Albatta gunoh, ham bik og'ir gunoh, men siramuncha urlab olib ketdim. Masalan, hozirgi davrda mana qoshan butun yoshlarimiz kompyuterda ishlaydi, ul shu kompyuterda ishlarga da mumkin. Xo'ja ko'rmaganda ul biror o'yinchiqni oshib, onda biror o'yinchiq o'ynarga mumkin. Ish boradi, vaqt boradi, o'sha 8 soat, shulardan 4 soat ishlay, 4 soat o'ynay. Hamma mana onun ishinda mana biz Alloh narsa aytir. Xo'ja turunda da albatta kishi bir sirak o'ylay. Mana Alloh narsa aytir. Shuning uchun taqvo bilan yongadan yurak har vaqt Alloh taolo bilan baylanishda bo'lurga tayyish. Mana Alloh taolo narsa aytir. Alloh taolo ajrini berirmi, gunohini berirmi? Shu g'amal uchun jannatga kirarmanmi, tomoqqa kirarmanmi? Shuning uchun menga zarplatni beralar 8 soat ishin. Amin, 4 soatgina ishlayman. 4 soat o'zimcha yo'litam, kompyuter o'ynayman. Mana ul masalada jamiyat taqvo degan so'z ko'zi biz ko'rmagan aybirlarga biz inondik, ham bizning yuragimiz doimiy ravishda Alloh taolo bilan. Masalan, shuluq Alloh saqlasin, bek oyat onun turunda aytilgan, masalan, bir ani kelgan edi, jilob hazratdi duo qilgan edingiz bit ulim, tega armiyaga ketganda da isan sov qaytdi, Allohga shukr, alhamdulillah, mana qaytqash yaxshigina ishga o'rnashgan deysiz, sizning duolaringiz bilan hazratdi, mana zarplat olib bilan, ish haqqini olib bilan solg'oldi. Salgash menga kul kutere deyip, eni jilab, sili birer duğa yukma deyip. Jemaat mine bu bik uyad. Qashan, hatta ya Allah saklasan kul kuteruden, awur süste eytuden, Allah tala eytabit, eti enilerigizge hatta, wala takulu lahuma uffan, uff digen sözünde eytmeyiz. Biz ve jamoat nindigina so'z aytmaymiz, shuning uchun buni hatto anibiz narsadir aytgach, ulim nishlab sholtiratmaysan degan so'zini vaqtim yo'q o'zimizcha o'ylaymiz. Ammo sen birar otnadan sholtiratirman deb o'zimizcha o'ylaymiz. Buni onida sholtiratmagan ishin bizga savobmi, gunohmi? Yurak har vaqt buni Alloh taolani bilan baylanishda bo'lib, Alloh taolani narsa aytarmikan? Buni ul taqvolik, shuning uchun doimiy ravishda qoya bo'lsak-da, Alloh bizni ko'ra, Alloh taolo bizning ishlarimizni ko'ra, ana xo'ja ko'rmasa da, prorab ko'rmasa da Alloh ko'ra.
Endi so'rovlarga qaytdik. Bizga shunday so'rov kelib yurishdi. Alloh taolaning tomonidan biz erkakda bo'lib yashaga tug'anmiz, ammo kishi qulga olina, balki tegi tutqin bo'la, boshqa kishi ixtiyorini yashirga majbur bo'la, bu vaqtda ular o'roza tuta olmaylar. Kimga gunohi bo'ladi deb yozilgan endi, tuta olmoqchilarmi, ili tutga tutturmoqchilarmi deb yozilgan. Alloh taolam bugun kundagi nindi sus barodir, balki shuluqdagi turmadagi tutqunlardir balki.
Ғұмымен, әлбәтті, жәмәтіл мүслімін, оның оразаның шартлары бар. Біз аны білебіз, енді әмі шулардан, біз ең біріншіден ақылы, өз ақылы бізді бұлырға тиеш біз, яғни міне, бар бір, біздің арада мәждүннер де бар бі тәмәтті, ауыры қышылар, олар үшін ол фарыз болмай. Тұтмаса ғынақы юк. Икіншіден шулық азат кіші, яғни әгер де біз қыллықта икен, біз түрмеде икен, ол бізге фарыз болмай, ол шулай ұқ, жұмға намазында да нәк шулай ұқ қайта. Әлекен қазіргі дауырда біз, біздің хүкіметке ұлы рәхметлеріне итерге тиеш біз. Мәселен, міне Татарстан бойлап қарасақ, Аллаға шүкір әр бір түрмеде мешітлерді бар, яғни біз оңларға тиеш біз, міне шулық кіші түрмеге ілегу, ол да оңарға міне түрмеге мә бетнешлерге тиеш, аны шушы гынаққа ол тәубәк итеріп, шуннан шыққанда инша Аллах Алла Тааланың ғафуын алып, яғни өзгеріп шығарға тиеш, біз башқа ол гынаққа қайтмасқа тиеш. Мен ағымы мен түрме бетті түп мақсат анын шуларға, яғни нәк шулу, біздің темеге тұры келе, тәрбие мәселесі, ләкін жәбәд, біз Расул біз асылым әйте, вақытны сүкмәгізді, вақытны ұрышмағызді, ләкін біз өттік динсізлік шаран қашан шушы рухи тәрбие болмаған. Шуға көре қазіргі дауырда статистика негізінде нәрсе етілі шулық түрмеден шыққан кішілер көбісі яңадан кірелер. Яғни регресс бік зор. Бік зор бұл бік ауыр мәселе. Шуға көре хүкіметті ойлы нишлерге, нишік мекен міне шушы регресс болмасын, ол бит міне ондан тәрбие алып шығарға тиеш. Шуға көре Аллаға шүкір Татарстанымызда қазір һәр бір мешітте, һәр бір түрмеде мәшетлер бар, анда ифтарларында юштарға тұрышалар, мәселен, ризықларында кіртелер, міне, мүфти хәзіретлері бізге олар рахмет, оланы әр вақыт контролда тұта, міне, ол мәселе, шоға көре, хәтті, анда отырышыларда ораза тұта, һәм статистик яңадан нәрсені көрсете, әгер де кіші анда үләгіп, бары бер без англий без кеше үзен гынахсыз дип әйтергә мөмкин, ну гынахсыз теге сирәгрәк әлегәдер, ну төрмәдә сорасаң бөтен исә гынахсыз. Менә шунда ул дингә басып, мәшиткә йөреп, уразаларын тотып, шушы сорагын бөтү белән чыккач, регресс бик әсяңни яңадан күбесе кайтмый. Көбісі қайтмай. Шуға көре хүкіметке ол зор файда, міне шушы рухи тәрбие, Аллах тәлі берген қануннар, олар бик керек, міне достығыз, туғаныңыз ілеккен екен, ол да міне тәубе жолына бассын, ол да мешіт бар ма деп білсін, барсын, андағы имам білен танышсын, һәм инша Аллах шушы рухи шестарыны жолына бассын еді.
Енді біздің не бойынша Рамазан сұрауы да келе берішкен. Ораза тұтқанда не ішіліп қияш шыққанша 2 сағат алдан ашырға керек, нек қияш шыққашқына төгіл екен дегендер. Шынды қызықлы сұрау.
Бұл 2 сағат ярар, анда бұл ин актуал сұраулар. Хазрат, міне бит китапта язылған намазға хатлы. Не ішіліп сәхәр тамам ертерек, міне шулық не ішіліп қияш шыққашқына төгіл. Жәмәт, біз аңлаймыз, міне мен дәнек шулай ұқ рәхәтләніп, қияш шыққанша йоқлар едім. Ләкин біз оңларға тиеш, біз бик специфик жерде яшейбіз, міне, хәтті жай күні қорасақ, бізде тегіп Санкт-Петербургларда шекілі актыннер юк, ләкин бізде де қоп қаранғы болмай. Болмай, міне, жай күні де, шоға көре бізнің шушы сәхәр тамам вақыты ол да ойнай. Ул да уйны җәмәт. Менә Расулебез сәлем кашан Аллаһ Таала шушы аяты кәримне җибәргән, менә кашан ак белән кара җипне аерыла башлыйсыз ул вакыттан уразаны тотыгыз дип. Һәм Расулебез шуны укыгач бер сәхәбә бер аягына кара җипне, бер аягына ак җипне бәйләгән, икенче сәхәбә мендәр янына куйган шулай көтәләр. Утырып көтәләр икән, кашан микән бу дип. Һәм кояш шыга башлады, бары бер тегеп әле караңгырак бит. Шунда Расулебез янына киләләр, "Я Расулилла, нишләргә менә шундый хәл?" Расулебез аслам кылып буларны урышкан. Бу бит тәҗип турында сүз бармый. Менә күп кеше бит күрә, әнне укыя, мәсәлән, хадисне ала да, менә хәзрәт, хадисдә шулай язылган дип, хәтта безне белән спорлашырга әзер, ләкин ал Расулебез аслам бик нишкә итеп әйтә иде. Аллаһ hali tanish kerak etib, onun ma'nosi boshqacha bo'larga mumkin, tirenirak bo'larga mumkin, biz dirs anglamasqa mumkin. Shuna ko'ra bit Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, beludan boshlab lahitga xotlig'anim Allohg'as, shunda jamiyat Rasulimiz narsa dey, bu bitti jir bilan ko'k turunda aytdi. Mana qoshan quyoshdan birinchi nurlari shiga, ham qoshan jir bilan ko'k shular ayrilib ola, onda oppoq deb ko'rina. Mana bu oq ham qora jib. Hem şuna rahmet bizden KFU üniversitelerine hem de diniyel ezareti bizge müfti hazretleri bizge onlar şığıp hem şu şu vakıttan bizge dikkat bilen onu sanap şığırganlar hem her bir şehir işin her bir avul işin şuna göre biz şu şu cedvel boyunca tutabız hem cedvel boyunca ul diriste şundan sonra bu şeva hazret elik bit kimdir bana kıyaf şıkkan şey kimdir iki seğat tip urazanı tutaydılar onların ele urazaları diriz bulmayı mı? Yok yemed ul vakıtta bizden aksakallarımız, bizden hazretlerimiz ul fetmege kilgenler, ul boyunca nittiler. İnşallah Allah-u Teala onun yüreklerini kurgen. Onlarda şunday mümkinlikler hazırga zaman mümkinlikleri bulmağan, kaşan, bine sikund kahatlı sanarlık bulmağan. Şankule biz hazır sanagaş, biz elbette dürüz, lakin onlarını kıda dürüz bulgan. Hazırga uraza şuşa dürüz cedvel boyunca tutulurga deyiş. Şankule cemaat Мин аңлыйм, миндә кеше, минем дә ике аягым, минем дә бер башым, шуңа күрә минем дә йокласы килә, ну җәмәт менә шулай.
Әле искә төшереп китәсе килә, менә хәзерге бит соңгы арада, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, безнең нәзәрәтебез тарафыннан чыккан намаз вакытларында игътибар итсәгез, иртәнге намаз дип язылганда ике графага бүленгән, беренче графада сәхәр тамам дигән, икенче графада иртәнге намаз язып куелган, ләкин менә ул икенче графадагы иртәнге намаз мәчетләрдә укыла дип тә язылып куела укып җирдә. Ни өчен шулай эшләнелә? Кыскача гына аңлатканда, мәсәлән, менә Рустам хәзрәтнең гаилә мәчетенә Рустам хәзрәткә 1 километр юл дип алдык инде, миңа мәсәлән 5 километр юл дип алдык инде. Без икебез дә бер вакытта сәхәрне ашап, икебез дә бер вакытта өйдән чыгып китсәк, Рустам хәзрәт иртәрәк барып җитә мәчетенә, мин соңрак барып җитәм. Инде мин килгәч намаз укылган булар мөмкин. Менә шуңа күрә сәхәр тамам дигән вакыт ул инде иртәнге намазның кергән вакыты. Бер караганда, чөнки без иртәнге намазның вакыты керү белән туктыйбыз сәхәр ашаудан һәм бөтенебез менә иркенләп инде мәчеткә бер вакытка җыелсын өчен, ягъни ерактан килүче кеше дә, якыннан килүче кеше дә иртәнге намазын җәмәгать белән бергә мәчеттә укылга укый алсыннар өчен мәчеттә укыла дигән графа ул иртәнге намазның керү вакыты түгел, ул бары тик мәчетләрдә уртак бер вакыт кына. Ягъни әле иртәнге намазның вакыты чыкмаган, кояш чыга дигән аерым графасы бар анда, һәм инде ләкин иртәнге намазның вакыты кергән вакыт ул, аңа теге менә бу мәчетләрдә укыла иртәнге намазның кергән вакыты икән дип аңларга кирәк түгел. Сәхәр тамам, ул инде иртәнге намазының вакыты керү, ягъни өйдә калучы хатын-кызларыбыз мәсәлән инде шунда ук намазны укый ала, моның турында да искә төшереп китәсе килгән иде. Инде шулай тагын бер сорау килеп ирешкән. Без инде әлбәттә узган тапшыруларда моның турында сөйләгән идек. Кемнәргә фитр садакасы бирелә, ләкин ничек кенә булмасын, хәзрәт тагын бер аңлатсагыз иде, менә монда язылган фитр садакасын авырып ята торган әнигә бирегә ярыймы диелгән.
Һәм рөхсәт итсәгез, алдагы сорауга да әзрәк туктап алыйк. Менә аны да еш сорыйлар хәзрәт. Менә шушы сәхәр тамамнан соң иртәнге намазны өйдә укырга ярыймы? Әйе, җәмәт, менә ул сәхәр тамам. Гарәпчә фәҗр дип, безнеңчә иртәнге намаз дип, ул бөтенесе бер үк вакыт турында әйтелә. Шуңа күрә менә сәхәр тамамнан соң сез йоклый аласыз, иртәнге намазны укып йоклый аласыз. Аңлыйбыз, иртән сезгә эшкә барасыз. Бар. Фитр садакасына кайтканда җәмәт менә нәкъ шул ук безнең темага да туры килә. Фитра дигән сүз нәрсәне аңлата? Фитр садакасы чистарыну дигән мәгънәдә. Ягъни менә уразада бары бер кайдыр ашуланды, кайдыр әйтиләште, кайдыр котларга аныттык. Һәм шушы гынахлар җыелып-җыелып бара, менә фитра садакасын без аны мискин ятимнәргә биреп, шушы мискин ятим дә шатлансын дигән һәм иншалла аның аркасында Аллаһ Таала шушы вак-вак булган уразада кимчилекләр чыкканнарын иншааллах гафу итәчәк дип өметләнәбез. Әнигә бирергә ярыймы? Гомумән җәмәгать менә әни дәрәҗәсен без төшермик. Әти, әби, бабай, аларның дәрәҗәләре бик зур. Садақа деген әйбір жәмәт ол әзірәк, мені біз оны дұрыс аңларға тиешбіз. Бұл кішіге садақаны бергеч, кішінің дәрежесін көтермей, ол кішінің дәрежесін тішірә. Яғни бұл мискін кіші. Менің ашарға юк, менің хәлі нашар деп. Хәм әгер де менім әниімдә ашарға юк екен, менім әниімдә хәлі нашар екен, хәм мен оны қорамайм, мен оны ашатмайм, мен оның квартплатларын түләмейм екен, гынах миңа. Гынах миңа. Яғни, ол әнені, әтені, әбей бабайларына, өз бала анықларыбызды аяққа басқаншы, біз тулайым тәмін итәргә тиеш. Тулайым тәмін итәргә тиеш. Һәм Аллаһ Тәала аның өчен безгә сорау бирәчәк. Нишләп син, менә ашарға бар, әнең, мәсәлән, бер пенсияга яшәп, итләрен күптән ашамаган. Аллаһ Тәала аны шушы сорауны бирә, шуңа күрә Аллаһ сакласын җәмәт, менә әти әниләрне, әби бабайларны без тулайым рәвештә карарга тиешбез. Бу безнең вазифа, вазифа. Шуңа күрә бездә мөмкинлек булса, сез әниегездән менә ширләсә дә, шул фитра садакасы белән әниегездән дәрәҗәсен төшермәгез. Әни аяк астында җәннәт, әнинең дуалары кабул. Шуңа күрә фитра садакасын сез мискин ятимнәргә бирсәгез хәйлерәк, хәйлерәк ямәт. Әлбәттә, менә хәтта ул тиге әни булмаган, мәсәлән, апалар, абыйлар, аларга бирү әлбәттә рөхсәт ителә, ләкин җәмәгатьул муслимин менә шуны ихтибарда тотик, әти әниләребезнең дәрәҗәләрен төшермик. Чөнки менә мәҗлисләрдә дә бит ул теге әнидән башларгамы, хәзрәттән башларгамы, менә шушы садака таратканда әнидән башласагыз да, әнигә биргәндә әни бу сиңа бүләк дип бирегез. Чөнки әни шушы садака әхле булмасын иде. Әнинең дәрәҗәсе зур, әниләрне үпкәләттермәгез.
Инде турыдан туры безгә карамаса да, бераз вакыт бар әле, шундый сорау иреште. Ни өчен Рамазан аенда булса да, кибетләрдә хәмер сату туктатып тулмый икән дип инде. Шундый кызыклы да сорау.
Җәмәт, шундый сораулар бик күп алар. Әмма хәзрәт, нишләп менә телевизордан фахишә әйберләрен күрсәтәләр? Хәзрәт, нишләп кибетләрдә аракы саталар? Без җәмәт, хәзерге дәврдә экономик дәвр дип әйтик. Мәсәлән, әгәр дә кеше сатып ала, аны сатырлар. Кеше сатып алмый икән, аны алмаслар белән. Нәк шул ук уразага кайта ул. Нәк шул ук рухи тәрбиягә кайта. Әгәр дә без, безнең балалар, оныклар ураза тотып, рухи тәрбия алып, бу аракы гынах, дуңгыз ите гынах дип шулай нитсә, сатучы аны сатмас. Чөнки хәзрәт алучы юк. Менә без бит Татарстан буйлап беләбез кайбер авылларны кая аракы сатылмый. Шушы авылга кергәч, нишләп сатмыйсыз дип шәхсән үзем сорадым. Хәзрәт алучы юк. Алучы юк, шуңа күрә китермибез дә сатмыйбыз дә. Менә шул ук нишләп телевизордан фахиша күрсәтәләр, карама. Аны бит бөтенесе рейтингәме карыйлар, әһә бу тапшыруны карыйлармы, юкмы, бу кино карыйлармы, юкмы. Кешеләр карамаса, аны башка куймаслар. Менә ул җәмәгатьул муслимин яңадан үзебезгә кайта, яңадан рухи тәрбиягә кайта, яңадан күңел чисталыгына кайта. Әгәр дә безнең күңел чиста булып, без даими рәвештә безнең йөрәк Алла Тәала белән бәйләнештә булса, карале, менә мин бит алам, Алла Тәала бит язасын бирер, бу гынах бит. Менә чөнки без гаилә мәчете булгач, без дә бит гаилә мәчетендә без ышаныч телефонында ачтык, чөнки бар шундый сораулар, куйсаларын, мәсәлән, килеп бирү оят. Оят. Шуны шалтыратып, кая без номерларын да белмейбез, шалтыратып, теге гаилә мәсьәләсе буенча, башка мәсьәләләр буенча анда бездә психологларыбыз да утыра, хәзрәтләребез дә утыра. Шунда бер ханым сорау бирә, хәзрәт ди, бик күп шул сорау килә ахыргы дәврләрдә нишләптер. Хәзрәт ди, ирем ише. Берәр дуга юкмы менә шуны туктатыр өчен? Юкмы? Берәр дуга. Ягъни менә ул хатынга мин йомшаграк әйттем инде, сез рөхсәт итсәгез, сезнең аш әзерәк катырак әйтермен. Менә шушы хатын бит бөтен бәйрәмнәргә әзерләгән вакытларында үзе кибеткә чабып, шушы аракыны алып, стәлләренә куеп, матур-матур фужерларын куеп, шулай әкрен-әкрен ире шушы шишәгә ябышкан. Hazır bu hatun minden soruyor. Hazret birer dua yok mu iken? Mine hazır oldu. Onlar gaziyana kilgeş onlağan kul kutergeştir. Ve cemaatul muslimin mine biz tırışık. Biz musulman gailesi, tatar gailesi. Bizge harem bulgan günahlı eybirler iyge kirmesin. Çünkü Resulullah sallam derseydi onları lehnet de bula. Mine lehnet bulgaş bereketsizlik. Ballar ağırı, kustiye, işler barmay. Mine bu bir cemaat bütün isim. Mine şu ruhi terbiyege. Kongil çistalığına kayta. Mine şunda biz cemaatul muslimin şunu ihtibarda alıyık. Mine ul yaş mine yaş kızlarımız da sıralar bireler. Hazret en işlep tırnaklarını bu yarga yaramay mı? Eytem no tırnaklar bu yarga yaray. Lakin mine teheret alganda eğer de su utmay iken ul teheret bulmay. Biz eğer de gusulsiz, teheretsiz bulsak bizge kustiye, biz avray biz başka eybirler. Şuna kura ul bütünüsü mine uzi biz nitemiz de onları uzi biz zorlanamız. Mine ul satu meselesi, ul kursetu meselesi elbette hayırlılık. Meselen Allah razı bulsun. Mine şu tapşırını tanlıysız. Siz kübrek tanlasağız. Kübrek mende redakciyalarga rahmet sözlerin eytsegiz. Belki şunday tapşırılar kübeyir, tan kübrek bular alabilse. Mine şuna cemaatul muslimin eğer de sıra uşa bulsa birerler bizden halkımız nersedi jılamağan balağa emi birmiler.
Yes, post razdayet предложение витаителлер теге русларда ничек кенә булмасын, менә безнең Рамазан айы 30 көн, һәм инде әгәр дә бер генә көн ураза булса, бер генә көндә доктор да әйтергә мөмкин, ме врач да әйтергә мөмкин, табиб та на иртәгә ФГД сатасы бар, бер көн ашама, мәсәлән. Ләкин аңа карап кына кешенең күз аллавы үзеңә үзгәрми, ләкин Аллаһ Таала безгә 30 көн биргән, һәм кеше көн саен ияләшеп бара, менә мәсәлән шулыкта мәкәсеннән тыела бит инде, мә көндүздә хәтта китап мәдәбә тигәндә, аракы турында сөйләшү сүз дә була алмый, менә шу Рамазан аенда бит тигәндә, һәм кеше менә 30 көн буе үзен тәрбияли, тәрбияли, тәрбияли, 1 көн, 2 көн, 3 көн, 10 көн, 30 көн, һәм инде әлбәттә менә шушы рухи яктан ул инде чистарынгач, безнең акчабыз бит үзебезнең кисәдә, бездән бер генә тартып алмый, товарны, миссияң товарны бирәм әле, бирәле миннән акчаны тартып алмыйлар. Без бөтенесендә, менә сез хәзрәт инде әйтеп китмешли, үзебез эшлибез, үзебез карыйбыз. Инде шуңа күрә бу да бер үзенә күрә бер хикмәт булып торадыр. Менә сез әйттегез, безнең гаилә үзәге дип, мәчет дип, мин инде гаилә мәчетен ничектер теге шундый бер зур микрорайон дип күз алдына китерәм, ник дигәндә, аның үз чишмәсе дә бар. Аның мәчете дә бар, аның алхамдулиллаһи раббил алямин бу көндә төзелеп килә торган менә мәдрәсәсе дә бар. Инде хәзер шушы мәдрәсә ниндирәк әлегә стадиядә дип әйтик инде, күпме төзелү эшләре калды, кемнәргә шалтыратсыннар, нинди номерга шалтыратсыннар, булышсын өчен һәм чөнки киләчәктә инде без бөтенебез дә шунда барып гыйлем аласылар киләдер.
Әмин, безнең төп теләк менә гаилә булгач, гаиләдә бит бәләкәй балалар да бар, олы апа-абалар, абыйларыбыз бар. Шуңа күрә шунда һәр берсе килеп гылымын алсын, анда китапханәсе дә булсын. Менә иншалла әлегә даурда без бик рәхмәтле бөтен кардәшләребездән, чөнки халыкка рәхмәт. Менә хәзер жылы керде, газ керде, бина жылына һәм иншалла жылынгач менә шушы көннәрдә ничек булса да Алланың рәхмәте белән, сезнең ярдәмләрегез белән шушы эштәге эшләрен башлап, идәннәрен, түшәмнәрен, иншалланнар порталарын куеп шунда ғылым ұшағы болсан еді әлбәтті. Біз Мұхаммадия университет түзімі біз, бізнің башланғыш ғылым қоя біз ең мұны әті әнені құрмәт ету, рухи тәрбия, рухи шестарыны, мұны ең шушы негіз ғылымларын біре біз, мұны мәшіті біз дә қазіргі дәуірде да 40 түркім оқи, иншалла мұны шуларын таң көбейтіп ниеті біз. Аны мұны біздің телефонлары біз, мәшіт адреслары, Қазан, Файзи, Урамы, Килегез, үзегез карагыз, әлбәттә бездә расчет шотлары да, карта номерлары да бөтенесе билгеле. Көтәбез, Алла тәлә, иншалла менә кичә генә бик шатлыклы хәбәр булган. Берәү килде дә, оялып, хәзрәтте, менә әнием вафат. Мин бөтенесен булдыра алмам ди, менә бер бүлмәне, бер класс, бер сыныф итсәм ярым икән. Ярый. Бер үтенеч ди, әниемә савабы булсын дип, һәм шунда шушы класска да әнинең исемен язсак ярыймы? Әлбәттә әйтәм ярый. Менә ул бит садакатул җәри, әниләре бу дөньяда булмаса да, шуны нитеп, аннары менә күп кеше укый, шушы сыныфта шу хатлы әниләренә саваплары бара, шуңа күрә без дә сезне чакырабыз, шулай мәсәлән сез үз кулларыгыз белән эшли беләсез икән, килегез эшләгез, сезнең кешеләрегез бар икән, килсеннәр эшләсеннәр. Без бөтен ярдәмгә бик рәхмәтле, Аллаһ разый булсын, әҗерен, бәхетен, бәрәкәтен һәр берегезгә бирсен.
Амин, шулай булсын. Инде безнең тагын бер генә сорау бар. Моның икенче өлешен, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, икенче атнага калдырып торырбыз, чөнки инде вакыт кысан, ләкин беренче өлешенә генә сорау бирсәк, өйдә булганда кайсы графа белән намаз укырга дигәннәр, кабаттан искә төшерсәк, менә ике графа бар дип әйттек. Кайсысы белән намаз укыйсың?
Сәхәр тамамнансын, укырга ярый.
Әйе, сәхәр тамам дигән графа буенча инде без иртәнге намазны укый алабыз. Монда әлбәттә икенче сорауыбыз килгән: Мәккә Мәдинәдә ураза тоту вакыты гел бер төрле, ә бездә һаман артып тора дип килгән инде.
Бу география.
Бу география.
География дигән мәсәлән, чөнки аларга менә илә вакытында карасаң, кояш өстә, ә бездә карасаң, ул бит дигәндәре. Шуңа күрә безнең җир урыны шундый специфик.
Әйе, без моны иншалла төгәлрәк аңлатырга икенче атнага алынырбыз. Инде бүген менә безнең иягез бер дога сәхифәсенә дә без аяк бастык, иншалла дога кылып тәмамласак шушы.
إله يمين ربنا تقبل منا وتب علينا يا رب يا رب الله شوشا راديو غاشوشا خزمتي تاترغان كردشلار بزغا بركة ونشلارن بير شونو تنلاغان يا رب الله هم تنلاي ألمان هر بر غيلاغا يا رب بركة ونشان بير هر بر غيلانا كستيو دهن دشمنلردن سيغرشلردن جنلردن بريلردن نشر كشلردن نشر كرشلردن نشر يولردن دائمي روشتا ساقلا شرلغان كردشلار بزغا إسان ساولك شفا دو бир, я Раббам. Я Раббам, шушы көннәрен күрә алмаган, вафат булган ата-аналарыбызга, әби-бабайларга, бөтен җиде бонрук шәрифләргә, җәннәтләрдән ин алларын бир, я Раббам. Я Раббам, я Раббам, Татарстаныбызга, Казаныбызга, Россиябезгә бәрәкәт унышларын бир. Хавф-хәтерләрдән, сугыш афәтләрдән, ачлыклардан сакла. Я Раббам, ватаныбызны сакларга киткән җигитләребезгә, һәр берсенә исән-сау булып иләренә кайтырга, исән-сау булып гаиләләренә кайтырга насип ит, я Раббам. Я Раббам, бәрәкәт унышларын бир. Бирахмәткә ярхамур рахимин. Аллаһу
акбар. Инде кадерле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген бездә студиябездә кунакта гаилә мәчеттә имам хатибы һәм күзебезне яраткан имамыбыз Рустам хәзрәт Хәйруллин иде. Инде хәзрәт, сезгә монда килгәнегез өчен Аллаһтан рәхмәте булсын. Сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.